Hello, bago naman sa bagong edisyon ng The Podcast. Ako nga si Tats Padua. So, happy one year mga listeners ko dyan, mga dude parichong. So yeah, at as of this moment, well, kahapon pala, kagabi ng October 3, 2020, I launched my official pilot episode of Sharing Thoughts with Tats, which is, nirename ko na siya ng The Podcast ngayon. So, yun. And, I just want to share some insights of what happened after that cringy first pilot episode ng aking podcast. But, you know, wala, di siya available for Anchor right now. Sorry kung naririnig niyo yung ano ko, yung keyboard to. Yeah. Isa rin yun sa mga bago sa atin ngayon. So yun, first of all, sa first podcast ko, syempre, in-launch ko sa Facebook as my reasoning or rationally behind it because, ano nga, mas maraming nakikinig sa akin and I thought na mas maraming makikinig sa akin ng live. Yun, ano, then syempre mas interactive siya in some way. So yun. But I decided at this ano, October 3, 2020 na mag-launch ng aking first podcast na in a live. Kumbaga. And at this ano, podcast maybe la-launch ko rin siya ng reduced or dito remastered version kumbaga ng first episode ko. Pero basically ang pinag-uusapan ko lang dito is yung struggles ko as a unemployed ano person, individual, kasi itong mga panahong to I'm too lost talaga. And totoo 'yun. Ay, ngayon, di na masyado kasi may pinagpo-focus na ako. And, I also mentioned in this, ano, podcast na, sa pilot episode na, sobrang hirap yung struggles ko as a person. Kasi, wala kang ginagawa, pero, the struggle internal is so perpetual, so, draining, kumbaga. Yung wala ka motivation na wala kang drive na check or look forward, which is ayun yung na-miss ko for a person na sobrang nagiging unemployed, sobrang nabakante na ayun, kapag wala kang drive nakaka-drain talaga, set sa ulo, nakaka-depress minsan, may anxiety pa. I'm not saying na nagkaroon ako ng depression. It's just the, ano, feels mabigat. Parang, ano ba naman ito? Wala na naman akong magagawang something productive. Wala akong something na ilook forward at this day. Gigising lang ako, kakain ako, maglalaro kung pwede maglaro. Mag-social media lang ako. It's just so frustrating on my part. Ayun lang yun. Parang, I just rumble 45 almost 45 minutes whining about my ano first world problem na pero yan di lang naman kasi siya ano eh first world problem na parang buti pa yung magulang ko nagkatrabaho syempre nakakain pa rin naman ako nakaka-function ako as a an individual as a human kumbaga mapapakain ko sarili ko. Natutulog ako, naglalakad-lakad naman ako, pero yung struggle ko is more internal eh. Syempre, marami pang mapasok sa isip mo. Paano kung, ano, syempre, hindi naman dapat na ganito ko lagi, na unemployed ako. Hindi naman kailangan lagi na may, na wala akong gagawin, di ba? Kailangan may something ako ilook forward na. Kailangan magkaroon ng motivation. Magkaroon ako ng drive. But, I don't have those mga panahon last year. Actually, yun nga. Syempre, all those frustration, nag-build up siya sa akin ng ilang months. Isang taon na akong unemployed. Sobrang frustrated ako inside na wala akong ginagawa. So, ayun, I just decided na, yeah, gawa na lang ng podcast. Since isa rin naman to sa mga gusto kong gawin talaga for the long, long time. And marami na rin naman nagsasabi na madaldal ako, diba? So, why not do a podcast? So, yun. I decided to just hit that live button. Kasi live pa nga siya. And sa OBS pa ako nag-launch ng aking live podcast. Ayun, may mga konting commentary rin kasi nagko-comment din yung iba kong mga yung mga iba kong mga friends. Pero most likely lang ako. I just rambled about my struggles about being unemployed. Yun lang. But yun, years after that, maraming nagbago. First of all, nung this February this year, nag-launch ako ng aking streaming page sa gaming streaming page sa or gaming page sa Facebook, facebook.fb.gg/riatatsgaming ngayon. Pero bira na lang ako makapag stream ngayon since I am focused on and focus on my studies right now. Ay, hindi na rin ako masyado nakapag... Alam niyo naman kung bakit ako masyado hindi nakapag labas ng mga bagong episodes ngayon. Unlike dati na halos kada week may bawa na akong episode. Ngayon, I'm just on 15, episode 15. Dapat maglalabas, may plano akong maglabas ng podcast for National Heroes Day. May technical difficulties. May balak ako na maglabas ng podcast sa birthday ko. I'm too drunk to speak well or maging cohesive yung aking mga thoughts. So yun. So I scrap it. Pero yun. I'm just wanna say na ayun. I want to celebrate this 1 year anniversary ng The Podcast ng Shame Thoughts. And kung di lang ako nagkaroon ng ng lakas ng loob na maglabas ng podcast at mag-share ng aking mga thoughts and mag-lagpaka live. Ayun nga, kung nakikita niyo yung mga panahong from December, panay live ako and those live are just quite fun. I don't have much. May konting plan ako if parang it's a experimentation if manonood ba sa mga shits ko sa buhay. And, mga panahon yun, syempre, Pasko, maraming on social media, and marami rin natuwa sa ginawa ko. Then, after that, after that realization na marami palang manonood sa akin, support sa akin, na launch ko nga yung gaming page ko, yung Kuya Tats Gaming sa Facebook. Then yun, March to to July, focus ako sa pagko-content, sa pag-i-stream. Nag-i-stream din ako minsan sa Twitch kapag may time ako, pero unfortunately, di lang kaya ng aming PC mag-stream ng Genshin Impact at ng Dota. Mabagal na. Nangangalawang na yung PC namin. So, more likely, dito na lang ako. More on podcast din. Ang pinakauling stream ko nato sa gaming page ko is a freaking solitaire episode. And ang sobrang bagal pa ng solitaire. Imagine mo, bagal ng solitaire. Paano pa ako mag-stream ng Dota? But, And, yun. Nag-decide ako mga June. June to July mag-law school ako. Ayun. First of all, yun nga, UP, nag-try ako. Hindi ako nakapag-test kasi hindi binigay sa akin yung Zoom link ng testing room nila. So, ayun. Then after that medyo na ano ako na wala na ako ng gana na pursue yung ano pag-law school but pag-law school ko but then some ano some people na ni-reach out ko nung panang mag-test ako sa PUP at sila rin naman nabasa ko na parang hindi sila makapasok sa ano wala sila nakuhang Zoom link sa PUP. So, chinat niya ako, sinabi niya na may undertaking pa sa PLM. Mapanong sa PUP ako, akala ko, wala nang, deep, ano, close na yung application for law school sa PLM. But, luckily, fortunately, ayun nga, mga July to August, dinedikit ko yung energy ko in, ano, registering or pag, ano, apply sa law school. Then, yun lang. I'm still in law school. I'm August. This August probably the most challenging August of my life. Most challenging sa 2 weeks ko kasi yung first 2 weeks namin is more on sa intro to law and it is quite a freaking challenging 2 weeks of my life. One of the most challenging weeks of my life. Kasi, yun nga. Kasi, iba yung salubong sa amin ng law school. Kahit mga klase ko. Iba, grabe yung naramdaman namin pressure. Yung kailangan talaga, magbasa ka talaga. Unlike ng college, di ako palaaral talaga nung college ako. Kasi, papasok ako. Kahit wala akong alam. Babasa lang ng konti kapag may quiz or may test, then kapag basa, okay na ako dun. Ngayon, di na pwedeng ganun sa law school, kailangan magbasa ka. Talaga. As in, basahin mo yung case, basahin mo yung concept. Kung na gets mo yun, goods. Pero kailangan mong mag-recite, kailangan mong kabisaduhin yung mga articles, mga ganito ganyan. So, mas ano yun. In law school, give me that challenging part na natamasa ko at the same time hindi lang naman siya challenging na ano lang puro pahirap lang may natutunan din naman ako which is good ay naman yung ano eh may sa parang marami kang na aaral marami kang concepts na kada klase mo may natutunan ka which is super refreshing na. So, yun. And, yun nga lang. Sobrang, ano niya, time-consuming niya talaga, sa totoo lang. O, diba? Kasi kung may oras ako, dapat, kahit, ano, kada linggo, makapag, ano ako, labas ako ng podcast. Pero, but, ngayon lang ako nakapaglabas ng podcast, medyo, marami tayong time. Ewan ko, bukas, good luck na lang sa receipt ko sa, ano, sa, persons and family relations baka naman so yun ilang naman yung aking ano most exciting life di ba wow 13 minutes ko lang sinabi yung mga adventure ko within a year that's quite parang ang bilis na sa akin yan ha di ba dandal ako ng dandal dito. But I hope na patuloy niyo pa rin akong supportan sa mga nilalabas kong contents. And I hope na magkaroon ako ng amp ng time to isingit yung pagpapodcast ko on the side. Diba? Sana mapasa ko tong semester na to kasi I really like this. Gusto ko na talaga siyang i-pursue yung law school. Kasi at first, ano eh, more on yun nga persuasion na ng mga ano pero yung dedication na ipinuput out ko dito sa pag-aaral ko I never have this ano this quite ano dedication focus concentration sa isang bagay and yung challenge but at the same time may natutunan ka ayun yung best part dun eh. Kumbaga, Siguro, oh, mahirap eh. Hindi mo sasabing siguro, mahirap talaga yung law school. Pero, at the end of the day, marami ka natututunan, di ba? Plus, may mga kaso rin na nakakatuwang basahin. So, who am I not to read that case, right? Kumbaga, ikaw rin, kung pag may nabasa kang case na tungkol sa lalaking may 3 inches na etits, di ba? Or may tinanungan kung may yosika tapos biglang naglabas ng balisong, di ba? Sino bang hindi matutuwa o matatawa sa pagbasa nun? Sino hindi may intriga sa ganung mga kaso, di ba? So, ayun din. May mga times din kapag nagbabasa ng kaso is part din siya ng history, historical piece siya. So, mas masarap babasahin yung mga ganun, di ba? Kung dahil sa kasong to, binago niya yung political climate ng Pilipinas, yung jurisprudence, di ba? Kumbaga, ayun, at the same time, parang nagbabasa ka na rin ng history in a legal perspective. So, ayun. And you know me, I am a simp for a history ever since grade 2 ako, diba? Kaya nga gusto ko rin maglabas ng mga National Heroes Day episode pero hindi ko lang siya nagawa. I don't have much time, medyo shitty pa yung may technical shitty difficulty tayo, hindi gumagana na yung mic, so ayun. Pero ngayon chinek ko siya at gumagana naman yung mic. Eh, ngayon. So, yun. And that's about it. Ayun lang gusto ko sabihin. Thank you sa pagsuporta sa akin from the first, sa mga first podcast ko, sa mga episodes na nalabas ko. Solid kayo. And isa rin kayo sa mga dahil lang bakit papatuloy sa pag-podcast. Kasi may ibang tao na natutuwa sa mga perspective ko, sa mga nasabi ko, kahit na pa for me, di naman siya ganun ka worth it pakinggan, but you know, it's quite a nakakataba ng puso na makabasa ko ng mga suporta ng kamag-anak, suporta ng kaibigan, or stranger, diba? Mas nakaka-motivate maglabas ng podcast, but yun. Siguro matagal-tagal na naman ako makalabas ng podcast. But, you know, I just wanna say thank you and happy first anniversary sharing thoughts with thoughts or the podcasts. And, yun, that's about it. And this is your host, Jan Anton Padwad. That's Padwad. Jean, kung ano man tawag sa akin, Pogi. So, yun. This is about it. This is the 15th episode of The Podcasts. Happy first year at The Podcasts. And ngayon, stay safe, healthy, and huwag maging Marcos apologist. Stay awesome.